Сум родена во селото Арменско и памтам јас како дете од 4 години пред да трниме да дојме во Австралија. Паметвам дека имаше на река кој што требаше да појме кај нашата куќа. Мајки и татко беа делени од баба и дедо. Сме биле со сестра ми на холедај на одмор во Арменско. Попрашав стрико ми да ми кажи реката кај беше нашата куќа. Стрико ми почна да се смее кому реков река. И ме носи стрико на местото кај шо знаеше тој дека требаше да дојме кај нашата куќа. И тоа било едно мовче преку јазо.
Тебе ти се гледаше нешто.
Мене ми се чинеше ки знае колко злабоко и широко. Ама 4 години дете, толку треба. Памтам, татко замина во 52 година за Австралија. Тој беше од печалбарите. Ние во 54 година, најстарата сестра Лена, Мара и јас, трите бевме, трнавме со брод. А дедо ми на татко му не носеше за да се качиме на бродо.
Со брод или со пампур?
По наше пампур. Тоа време 3 месеци се патуваше.
3 месеци?
Не сум дека 3 месеци беше.
Застанувавте, значи, по-често.
Да. Ко чекавме пристаништето, памтам, имаше луѓе тука што продаваа работи. И мајка во прашува дедо, што се тие што продаваете? И дедо почне и тој да се смее и му вели на мајка ми, тие се вели пиперки австралски, тие биле банани. А исто на пампуро кој што идевме, мајка ми кажуваше приказни и јас паметвам помалце дека секое седнување на маса за јадење мораше јас да истурам нешто на маса. По пато кој што одевме, исто паметвам, ко стигнавме во Иден и тука која застана пампуро да се дополни или да слегуваат луѓе, имаше деца што беа наредени на пристаништето и луѓето од пампуро му фрлаа пари во водата. И се гледаа парите кои што вртеа долу во вода и децата се фрлаа во вода, пливаа и земаа парите пред да падне долу.
На дното, да.
Да. Тоа беше едно, седа толку години помина, и уште во паметвам тоа нешто.
Да, да.
Стигнавме во Австралија, татко имаше купено куќе во Сајл, живеевме.
А да те вратам само малку, дали се сеќаваш на тој ден кога пристигнавте во Австралија? Те се разбира на Порт Мелбурн.
Порт Мелбурн, да. Не паметвам точно кога слеговме, ама дали таа вечер имавме комши австралци. Татко имаше купено куќе и тие ни беа комши и немаа деца. Него го викавме Мистер Макс, а таа е Мисис Айрис. Не знаевме инако се, пошчување имавме до ним. Нима донесено бакшиши. Не паметвам што му дадоа на сестра ми Лена или на сестра ми Мара, ма за мене ми донесоа кукла. И таа куклата, паметвам сестра ми Мара, скришум со моливо му и нацрта очите. А исто во бакшишите имаше едно крокодил. И тоа крокодил беше направено од железо, се навиваше. И кој ке се навиваше, ке оплавеа на земи, ние немавме видено и играчки. Шо играчки со црпки или со тикви или со во село шо е играш.
Механички
да.
Играчки, да.
И ова пушчио тој крокодил на земи и тоа отворија устата и трчај по нас. А ние бегавме. А тоа паметвам како вчера да беше. А тие комшини беа Многу добри комши, за многу нешто не поможија. По малце време, татко ми отвори кафе fish and chip shop, што велиме риби, компири, пржени, што се продава, хемберки, имаше маси во натре за луѓето да седне, да си вечера и да јаде. Исто имаше Еден бунар назад, како куќата беше одделена, тато напред дуќан во напрежниот дел на куќата, и сега тој бунаро да не паднеме ние, паметва мајка ја држев за нозе, беше легната на земи, и во полдеше тој бунаро со шиши да со камења, за да не паднеме во натре. Ама имавме джутбокс во дуќано и огнище за грејење, за топлење. Тука младите шо беа од сајл, од градчето, кој си идејат од киното или од денцоите, ке идеја, поеќете кајна се збираат и топло беше во натре и тука ке клава пари, ке игра рок-н-рол тоа време. И
музика, храна.
Да.
Топлина.
О, милкшейкс. Спайдерс исто. Тие шо не знае спайдерс, шо се тие, кој ке туриш кока-кола или лимонада во натре и троа флейвер,
онакво
со сладолет, и тоа ке збувнеше, она пенја сладолето се праеше. И тие деца шо беа младите, шо идеа, шо стално мушчери шо ни беа, ке не зема мене појке, и ке ме држе, ке ме учи рок-н-рол да играм 4-5 години тогаш. Ама мајка не знаеше шо е пени или хајпни тоа време шо беа парите, шо били ме цента или 2 цента или половина цента. И децата ке иде и ке бара милкшейк да му направиш. У тоа милкшейк требаше да му клаиш флейвер, како да речем, чоколадово натре. И е сладолет, млеко и тоа се будичкаше на машината, се клава на машина. Мајка дека не знаеше како се прае, чекаше од децата да му каже колку. Тие 2 лајци од чоколадо, 2 црпки од айскримо и млеко. Кога клаеше на таа машината да се измеше, тоа прелеваше. И, ама ден по ден се научи мајка и ше ке праеше без да пуле тие полојна лајца. Чоколадо.
Си го врати назад.
Да. Полојна црпалка, однакво сладолет. И млекото во мешаше со вода. За да може појке пари да прае. И тие ми се првните осеќавање од идење во Австралија. Паметвам исто една вечер немаше струја, се изгасна струјата, ама па може мајки татко да готвиот и беше на парно, на гес. Многу си мавме со таксистите во градчето, многу има пошувајање на татко. Паметвам една вечер, тогаш кој немаше струја, еден таксиста си опаркира колата со светлата директно во дуќано, за да може да гледа шо прае, да не биди на све.
Да,
исто паметвам сестра Милена, која се мажеше, дојдоа сеа стројниците.
Стројници, да.
И зето тука дојде, па ние не очекувавме, тие стројници дојдоа, ама одма зедоа невестата.
Си дојдоа и си зедоа.
Си ја зедоа. И паметвам тогаш дека застаната на крајот на пато и му мавкав со раката, која заминваше. Да,
а сестра ти беше колку години кога се
мажеш? Сестра ми може имаше 17 години.
Тоа сте млада.
Да. Ми така беше тоа време. Mm-hmm. Сестра ми Мара и та се омажи на 16 години и јас на 17. Да. А друго имавме Нумко на брат ми, Нумкото. Многу мераклија беше за риби фаќање. И во Сајл има река тука, на влезо. Нумкото одеше да фатва риби, а сестра ми Мара и таа мераклија беше. И кој ќе одеше таа со него, имаше многу јагули тука. И ке фатваше јагулите. И сестра ми Мара носи јагули. И клади во милнико во кујњата и мајка кој ќе видеше тие, тоа време немаше овие седалата што се во милнико. И пушио јагуло долу да бега, а јагуло ке излегваше од другата страна надвор на пато, тоа време водата бегаше.
Да, немаше канализација.
А та сестра ми трчаше надвор да чека јагулото фати. Така, паметвам исто на школу кој почнав да одам. Мајке татко ми купија точак. Не беше толку далеку школото, ама со точако си одев на школу и си идев. Многу беа времена беа тогаш. И мислам, тоа време и австралците беа сакаа да поможе. Кој ке те видеа во зорт, поможва. Mm-hmm. Имавме мушчери, шо беа брат и сестра, мистер Клари и мис Мери. Не беа комши, ама мушчери. И паметвам исто, мајки и татко му праја вечерата за затворниците во Сајл. Во петок на вечер, оти тоа време, нели католиците не јадеа и месо во петок. И од кај нас идеа и ќе порачва толку затворни имаме.
Затвореници, толку, да.
И толку риби ќе ни треба, толку компири и така му правевме за ним.
Да, значи на добра позиција се најдовте.
Да. А исто, може имав 6 години, ние имавме многу камиони шо врвеа со тоарени со дрва од областот тамо шо е сечеа во планинјето и врвеа и тие многу бучеа која врвеа. Една вечер мајка почна да вика, застаната на джамо, надвор беше 2 спрат на куќата. Мајка вика, станвајте, брго станвајте, и тоа бучеа, бучеше ма многу. Дуќа нас долу се запали. И пламено дури горе се гледаше на джамо. И ние бега и трче и излеговме надвор, а комшијата шо беше мистер Макс, татко му фрлаше вода на огнот, маслото се запали од што се пржеа рибите, да, компирите, и колку да му фрлаш вода, тоа појке гори, појке се шири, а овој му побара на татко прашак што потребувавме за чистење, за мијење, ама прашако шо е. Ние тоа време се купваше во големи вреќа, и тој во зеде тогаш прашако, и во нафрли на огнот, дури пожарната дојдоа. Да.
Ја спаси продавницата тогаш.
Да, да. Да.
Кафеан.
Да.
Дали осети, дали можеш да се сетиш, дали осети или примети комшиите, например, бидејќи бевте новодојдени, мислам, од друга земја, не зборувавте сигурно многу англиски.
Ич.
Дали осетивте, како да наречеме, дискриминација или...
Не, како што реков порано, Маргарита, дека... мислам дека народот, како другшија беше тоа време, сакаа да те помогне. Да те поможе во секоја работа, дали знаеш или не знаеш. Мајка во бизнис во Дујќано ке многу пати ке му велеше од почетоко. No, no. Ово истиот таксистата што беше му вели, мама, no all the time, no, no. Sometime, yes, yes. А се не почна мајка, yes, на тоа што требаше, no, да речи. Ама, не, мислам, тоа време беше... Друго. И знам и даскалите на сколје. Ако немаше нешто или не знаеше како што треба, како треба, ќе дојдеа дома и ќе пробаа со мајка, со татко да му распрае што треба за на школа, што не треба и така. Не осетив ништо така дискриминација. Како дете одма прифатваш на јазико.
Ама врсниците како се одесуваа према тебе?
Јас убо си поминав. Во себе вме приклучени, немавме никаков проблем така. Имавме и други македонци тука во Сајл, реков дека од Лајен и од Нерет имаше доста фамилии тука што беа населени. Немавме така дискриминација. Мислам дека
а дали се дружевте често со другите македонски семејства?
Да. Да. Имаше една фамилија тука, да испомнам, Стојкој. Со ним и тие има fish and chip shop, ама не му беше кефај. Нашето мајке татко мораше појке време да стоят отврени. Ама, да речем, може и во 12-13 години тогаш, кој ќе затворвавме ние Дујќано во недела и тие беа затворени, една недела ќе одевме ние кај ним, другата недела тие кај нас. И така се учевме ние чупината да плетиме, се учевме и оро, тама се науковме оро, иако сум од арменска и меракли.
Ама,
тоа е природно, да. Ама, тука се науковме, во кај нас, кај ним, пушија касетата да свири радиото и учи. Кој ќе бевме кај ним, тие ќе направи нешто, торта или шо било, жените, мазник, зелник, нешто, да. Имавме, да речем и наши, шо можевме да се приклучиме. И мајке татко стално зборваа по наше, и така ни остана македонското. Само едно што немавме тука во близина беше црква, Македонска православна црква. Поради тоа дека со бизнисите немаше кој да одиме и далеко, 2.5 сати
патување. Во еден правец, сигурно. Да. А каде беше најблиската црква македонска?
Во Фицрој, Свети Јорги. Тоа, ако одевме за свадба нешто, тогаш то затвореа Дујќано мајке татко, ни ретко да озатворе, ќе остава сестри ми да во натре да работае, за да можеме ние да одиме.
Да.
А исто, може бев 10 10 години тука, ојдовме во Камбра, Сидни, имавме роднини таму. На враќање кога се идевме од Сидни, татко сакаше во Шепертон да помени, имаше пријатели таму. Имаше поплави, а татко ми имаше на многу ба кола, една зефар. Да, си рече дека ќе помени низ водата, ама кога се закачиме среде вода, напад, и мораше трактор да викне за да не истрагаете. Да. Татко сакаше да ни кажи во планињето кај работаше дрвата кој што сече и тоа време со балти сече, со големите приони, двајца мажи, едниот трга и другиот од една страна, другиот од другата страна, не однесе во планињето и мереклија беше за заеци. И стално си ја носеше пушката во колата и пушката на рамо и вели, седите вие, јас ќе одам и ќе се вратам. Ние чеке и го нема. И едно време, ко почна мајка да вика со глас, крсте, крсте. И нешто друго рече, ама не ќе да кажам.
Неки, дали се сеќаваш, дали се вклопи во некои други австралиски организации, друштва? Се разбира, подоцна во животот се вклучи во Anti-Cancer Council и во детска болница Royal Children's Hospital, во некои вака поблиски друштва, секции, каде што живеевте порано или како помлада девојка?
Како помлада девојка, едно од најубајте спомени во живото, од школа имавме Salvation Army Youth Group. Тука ми беше најубавото време да одам, да одбегнам од домашното.
Ама и... Од лупене кртоли.
Да, а то беше после, Магарит. До тогаш има машини за лупење кртоли. Си водев тука еднаш неделно, ама си имавме и драма, и пење, и паметвам тогаш бев главна во дело на драмата. Бев бейбисита дадилка. Мажо и жената ми остаја малото да му чувам. Кога му омена в пелената со иглата во дупна по мешето. Публиката тога е кога почна раце да плуска и јас уште толку се горда. А се приклучи во тоа.
Можеш да речеш дека си задоволна, среќна што твоето семејство се пресели во Австралија?
О, да. Да, многу. Многу пати имаме бидено во Македонија, си имам поедено в село да видам. Кога се враќаме назад, едно злабоко издишување, дека сме толку стрекни, што сме дојдени во Австралија, да живееме во Австралија, не трга, не влечи за Македонија. Ама и поради тоа дека и децата тука не се. Многу луѓе веле, стално си идите, зошто не си живеете тука? Прво и прво студеното, ладното време не можам да издржам јас. Ама ко ти е фамилијата, децата, внучината тука, многу тешко да одиш таму. Ама имаме се и се што е жално да се плачиме од Австралија. Ко што гледам моите роднини, братучеди таму како што живе, Тешко. Сакаш да му поможиш, некој убаво си живеј. Некој убаво, навистина убаво си живеј, ама појкете, тешка работа е.
Што е тоа што го има во Австралија, што би си сакала да го пренесеш, да го имаат во Македонија?
Ние, ко си одваме во Македонија, си седиме во селото, во Бучин.
Од таму потекнува твојот сопруг?
Да, Борис од таму е. Има се и се што е таму сега. Кога си ојме во Арменско, седиме само неколку дена таму. Нема, ке тетка ми ке поседам тука. Тесно е малце местото. Колку да се видиш со ним? Само лекојте шо сет. Шо си знаеме ние тука лекојте, шо ни пасува е за нас.
Да.
Најпотребните нешта. Има и доктори, има заболекари. Има се и се што е. За нас е лесно. Ти ние си ојме со пензијата. Доларо. Има луѓе шо работае, шо си имае плата. Многу бол си живе. А има некој и овде така е, Маргарит. Ако не работаш, немаш. Ако седиш во кафаната 5-6-7 сати дено и чекаш од старите од пензијата да земиш, така е.
Не е фер.
Не е фер.
А некаква комбинација на живење половината од годината, кога е топло во Австралија, после кога е топло во Македонија? Како
да.
Ти звучи?
О, тоа е убо. Ама пустото далеко е. Кој ојме Скопје, кој ќе стигниме таму, ќе си останваме некој ден во хотело, кај што си водиме, не прифатва е како наши, ама некогаш во село, ке рече, ете странците, па дојдо. Ако ќе се вратиме овде, а вогс не вика. Ниту таму, ниту ваму. Не, не, си знаеме местото кај ние.
А каде е тоа?
А, овде ни е. Овде ни е, кој ще реков, коренјето, душата, крвта не влечи за таму, ама не, тука е. Тука е.